Hafmeyjan og töfraperlan. Við suðræna eyju í Kristaldæru hafi bjó Hafmeyja að nafni María. Hún skartaði fallegum, ljósbláum sporði og síður rauðu hári og hún var þekkt fyrir að vera fjörug og uppátækjasöm og henni þótti gaman að leika sér. En þrátt fyrir það var hún einnig hugrakkari og ákveðnari en flestar aðrar hafmeyjar. Einn bjartan morgun þegar María synti nærri yfirborði hafsins tók hún eftir glitrandi hlut sem var fastur í neti. Hún fylltist forvitni og synti nær til að rannsaka málið. Þegar hún nálgaðist áttaði hún sig á því að þetta var falleg perla sem glitraði í sólarljósinu. María ákvað að ná perlunni úr netinu. Með lagni tókst henni að losa perluna sem flaut varlega í höndunum á Maríu. Um leið og fingur hennar snerti mjúkt yfirborðið fann María orkubylgju streyma í gegnum sig alla. Perlan bjó yfir þeim óvenjulegu hæfileikum að uppfylla óskir hvers þess sem handleikur hana. María varð forvitin og fylltist eftirvæntingu. Hún velti fyrir sér hvernig perlan gæti breytt lífi hennar og annara. En innst inni vissi hún að slíku valdi fylgdi mikil ábyrgð. Bestu vinir Maríu, höfrungur að nafni Splass og málglaður sjóhestur að nafni Bubbi, syntu við hlið hennar. Þeir vissu að María hafði uppgötvað eitthvað merkilegt. Með töfraperluna í höndunum gaf María ekki annað en ímynda sér alla þá möguleika sem hún gæti óskað sér. Hún vissi að hún gæti óskað sér fræðar og fjár. Hins vegar var eitthvað innra með henni sem hvatti hana til að íhuga aðeins meira. Hún velti fyrir sér öllum þeim dýrum í hafinu sem þurfa aðstoð að halda. Hún áttaði sig á því að best væri að veita öðrum gleði og hamingju. Skyndilega áttaði María sig á því að hún hefði fundið tilganginn. Hún tók ákvörðun sem hún vissi að myndi breyta lífi margra fiska. Hún myndi nota töfraperluna til að uppfylla óskir en aðeins óeigingjarnar óskir sem myndu hafa jákvæð áhrif á líf þeirra sem voru í kringum hana. María deildi áætlun sinni með Splassa og Bubba sem buðu fram stuðning og aðstoð. Þau lögðu af stað í ævintýri til að hjálpa öðrum að uppgötva töfraperlunar og læra dýrmætar lexíur í leiðinni. María gerði sér ekki grein fyrir þeim áskorunum og hindrunum sem biðu þeirra því það voru öfundsjúkar hafmeyjur sem leyndust í djúpinu og þráðu kraft perlunar fyrir sig. María var staðráðin í að vernda perluna og töfra hennar. Með suðrænu eyjuna sem upphafspunkt lögðu María, Splass og Bubbi af stað í djúp hafsins tilbúin að deila töfrum perlunar og lýsa upp líf þeirra sem þau hittu. Undir öldunum. María, Splass og Bubbi héldu dýpra ofan í hafið. Þau syntu í gegnum falleg kóralrif og framhjá litríkum fiskum sem ljómuðu eins og regnbogar í sólarljósinu. Neðansjávarheimurinn iðaði af lífi og María dáðist að fegurð hans. Fyrsti áfangastaður þeirra var falinn neðansjávarhellir. Hann var samkomustaður sjávardýra sem þurfti á hjálp að halda. Þegar þau nálguðust innganginn fylltist María eftirvæntingu. Hún vissi að það að veita óskir krafðist vandlegrar íhugunar. Inni í hellinum fundu þau slasaða sjóskjaldböku að nafni Finnur. Skel hans var skemmt og allsett djúpum rispum. María fylltist samúð þegar hún nálgaðist Finn og bauðst til að aðstoða hann. Augu Finns ljómuðu þegar hann heyrði um töfraperlunar í höndum Maríu. Hann deildi með henni sögu sinni af langri og hættulegri ferð, þar sem hann hafði lent í veiðineti sem hafði skilið hann eftir særðan. Hans heitasta ósk var að læknast og endurheimta frelsi til að kanna hafið. María hélt perlunni við hjarta sitt, lokaði augunum og einbeitti sér að því að uppfylla óeigingjarna ósk Finns. Skærljómi streymdi frá perlunni í átta skelfinns. Skyndilega, eins og heldi væri veifað varð skelin heil á ný. María gladdist við að sjá hann synda tignarlega, lausan við sársaukan. Það var á þeirri stundu sem María skildi hinn sanna mátt perlunar. Þetta var máttur sem færði lækningu og von til þeirra er þurfa á henni að halda. Fréttir af töfrum Maríu til að uppfylla óskir dreifðust um hafið. Fjörugir höfrungar í leit að félagskap og allskyns sjávardýr leituðu til Maríu í von að óskir þeirra myndu rætast. María, Splass og Bubbi lentu í ýmsum áskorunum á ferðum sínum milli hafshorna. Eitt sinn urðu á vegi þeirra eigingjarnar hafmeyjar sem öfunduðu Maríu. Blindar af gremju reyndu þær að taka perluna með valdi. En María, sem var hugrökk og ákveðin, stóð sterk á sínu með dyggri aðstoðsblass og bubba. Öfundsjúku hafmeyjurnar áttu ekki roð í þau þrjú og flúðu undan þeim grátandi. Þannig vernduðu þau perluna og tryggðu að töfrar hennar yrðu áfram í höndum þeirra sem myndu nota hana til góðs. Í gegnum hverja ósk sem uppfyllt var, lærði María dýrmætar lexíur mikilvægi umhyggju gagnvart öllum lifandi verum í víðáttu miklu hafinu. Gára góðmennskunar. María, Splass og Bubbi héldu ferð sinni áfram með töfraperluna. Þau syntu í gegnum þara sem sveiflaðist fram og aftur og könnuðu dularfulla neðansjávarhella. Lokaðfungastaður þeirra var fallegt kóralrif þar sem þau hittu ungan sæhest að nafni Kári. Kára hafði alltaf dreymt að dansa meðal kóralgreina en lítið sjálfstraust hélt aftur af honum. Þegar María hlustaði á einlæga ósk Kára, skildi hún þau áhrif sem slíkur draumur gæti haft. Ákveðin í að hjálpa Kára að finna sinn innri styrk dró María djúpt andan og þrýsti perlunni fast að sér. María lokaði augunum og leyfði geislandi orku perlunar að streyma sig. Hún fléttaði saman eigin draumum og Kára. Hún ímyndaði sér Kára hringsnúast kóralgreinarnar. María sleppti töfraperlunni sem glitraði í sólaljósinu og ósk Kára rættist. Sæhesturinn sem var einu sinni huglítill dansaði nú þokkafullur og glæsilegur. Fingerðar hreyfingar hans heilluðu alla sem á horfðu. Þegar María velti fyrir sér ævintýrum sínum áttaði hún sig á því að hinir sönnu töfraperlunar voru ekki bundnir við getu hennar til að uppfylla óskir. Það var lærdómurinn, tengslinn sem mynduðust á milli hennar og þeirra sem hún var að hjálpa. Eitt góðverk gæti breytt miklu til góðs í öllu hafinu. Þegar verkefninu var lokið syntu María, Splass og Bubbi aftur til suðrænu eyjunar þar sem ferð þeirra hófst. Þau kvöddu töfraperluna og skildu hana eftir á réttum stað í hafsbotninum. María vissi að einn daginn myndi annað hafdýr uppgötva töfraperluna. Þegar María var komin að suðrænu eyjunni fylltist hún gleði. Hún var orðin hafmeyja sem skildi þá ábyrgð sem fylgdi óvenjulegum kröftum. Lærdómurinn og vináttan sem myndaðist hafði að eilífu mótað hana. Og svo hélt María áfram að kanna undur hafsins og deildi visku sinni og samúð með öllum sem hún hitti. Minning töfraperlunar lifði, ekki aðeins í Maríu, heldur einnig hjá öllum sem hún hafði hjálpað.